Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 5 март жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Минтимир Шаймиев президенттиктен кеткеч жаңа президенттин саясий кеңешчиси болурга мүмкүн. Шул турда канун үлгүсү әзерлене. 5 эле Башкортстандын Благовещен шаарында халыкны күпләп кыйнаган милиционерлар шартлы жаза алып иректе кала. Дөньяк Кавказда бейсизлик тарафлы жетекчилер үтерилүүгө күп вакыт узса да тутуркулдук урнашмый. Татарстандын йыл хатын-кызлары бәйгесине йомгак ясалды. Программаны соңгу хабарлар белән башлайбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Русия белән Украина сәүдә, икътисад һәм инвестицияләр кертү хезмәттәшлеген үстерү турында килеште. Европа Шурасының кеше хукуклары вәкиле Томас Хаммерберг Азербайҗан хакимиятләрен 2 журналист һәм 2 блогерны төрмәдән азат итәргә чакырды. Бүген Пакистанның дөньяк көнбатышында интихарчы һөҗүмнән 5 кеше һәлак булган, 25 кеше төрле яраланулар алган. АКШ Конгрессының Госманлы империясы 1915 елда әрмәннәргә карата геноцид ясаган дигән резолюциясен Төркия гаепләп чыкты. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде. Ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Русия белән Украина сәүдә, икътисад һәм инвестицияләр кертү хезмәттәшлеген үстерү турында килеште. Бу хакта бүген Мәскәүдә ике президент Виктор Янукович белән Дмитрий Медведев очрашуыннан соң кабул ителгән документта язылган. Матбугат очрашуында Дмитрий Медведев Русия белән Украина мөнәсәбәтләрен җанландырырга кирәк, Мәскәү үз ягыннан һәр даирәдә ныклы адымнар ясарга әзер дип белдерде. Сөйләшүләрдә шулай ук 2017 елда Севастополь базасында тору мөддәте тәмамланачак, Русия Кара диңгез флотының Украинада калу мәсьәләләре дә каралды. Европа Шурасының кеше хукуклары вәкиле Томас Хаммерберг Азербайҗан хакимиятләрен 2 журналист һәм 2 блогерны төрмәдән азат итәргә чакырды. Хаммербергның 5 көнлек Баку сәфәренең төп темасы азат матбугат темасы булды. Ул Азербайҗанда журналистларны уйлап чыгарылган җинаятта гаепләп, һөнәри эшләре өчен зәрлекләүдән туктатырга кирәк дип белдерде. Ул шулай ук Азербайҗан канунларына кешенең рөхсәтеннән башка фото-видео төшерүләрне тыярга кирәк дигән төзәтү кертүгә борчылуын әйтте. Аның фикеренчә, бу яңалык журналистлар эшчәнлеген киметәчәк. Бүген Пакистанның дөньяк көнбатышында интихарчы һөҗүмнән 5 кеше һәлак булган, 25 кеше төрле яраланулар алган. Хәбәрләргә караганда, Афганстан чигеннән ерак булмаган Хангу шәһәрендә шыгый хаҗилары утырган 2 автобус янында бер интихарчы шартлаткычны хәрәкәткә китергән. Полиция хәбәрләренә караганда, бу һөҗүмнәр дини дошманлык нәтиҗәсендә ясалган булырга мөмкин. АКШ Конгрессы кабул иткән Османлы империясы 1915 елда әрмәннәргә карата геноцид ясаган дигән карарлы резолюциясен Төркия гаепләп чыкты. Төркиянең премьер-министры Рәҗәп Ердоган Төркияне башкармаган җинаяты өчен гаеплеләр дип белдерде. Төркия хакимиятләре киңәшер өчен Вашингтоннан илчесен кайтарды. Төркиянең тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы Кавказда тәртип һәм тынычлык булсын дип Төркия белән Әрмәнстан арасында мөнәсәбәтләр яхшырып килгән бер заманда мондый карарлар кабул ителү бик кызганыч. Ләкин бу карар безгә бернинди дә басым ясый алмаячак. Безнең тарихны мәхкәмәгә тарту башка илләр парламенты эше түгел, бу милли намус мәсьәләсе диде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Чили хөкүмәте җир тетрәү диңгез ташкыннарыннан каза күргән корбаннарның 279-ына рәсми танылган дип белдерде. Элегрәк 802 һәлак булучы турында хәбәр ителгән иде. Хакимият мәгълүматларына караганда баштарак ул исемлеккә үлемнәре рәсми танылмаган хәбәрсез югалучылар да теркәлгән булган. Чили президенты Мишель Бачелет 7 марттан 3 көнгә мәтәм игълан итте. Ул шулай ук җир тетрәүдән соң илне торгызыр өчен халыкара ярдәм булганда да 3-4 ел вакыт кирәк булачак, диде. Пекинда бүтін Қытай халық вәкілләрі жиылышының үшінші сессиясы ашылды. Сессия ашылышында шығыш ясаған хүкімет башылығы Вен Цзябао, бұйыл фаразларға қорағанда иқтисатының үсіші 8% тәшкілі тәшәк деді. Қытай оқша бірәмлігі юанының курсы тұтырықлы қолашақ. Қытайға дүния кризисі ауыр нәтижелер бермеді. Узған ел тулайым жетіштіру көлемі өсіші 8.7% тәшкіл етті. Олар ғымымен алғанда барысы да инфраструктураға көп миллиардлы инвестициялар кірту нәтижесі. Қытай дүния Корея атым программысы хақындағы сөйләшулеріні үйіл башында яңартып жіберір деп үмітлене. Бұл сөйләшулердегі Қытай уәкілі Ву Диви, яқын айларда бұл юнәлішті алға кетішке негіз бар деп саны. Бір ел әлік Дүния Корея бұл турда сөйләшулерден баш тартқан еді. Көптен түгілгін әпхинген, әгер де құшма штатлар Дүния Кореяға қарата өзлерінің душманлық саясатын тоқтатсалар, диалогқа кері қайтуы мүмкін болашақ деп білдірді. Бірлескен Милләтләр Ұйышмасының Хаитидағы миссия уәкілі Эдмон Мюле 12 январдағы күшлі жертөлелер болуға қарамастан елдә президент сайлаулары узарға тиеш деп саный. Бұл уәкілі фикрінше Хаити жертөлелерден тұрғызылып келген бір мәлде президент сайлауларын ғамелден шығару конституцияны бұзу болар еді. Оннан алда Хаитида февраль айына белгіленген парламент сайлаулары да өтмей қалған. Президент сайлауларының 2010 жылға белгіленуі хақында рәсми хабарлар жоқ. Грецияның премьер-министрі Георгис Папандреу грек хүкіметі ауыр финанс хәлден шығу үшін қабыл еткен шараларын яқларға Германиядан тілектешілік ізлей. Канцлер Ангела Меркель әлігірек грек хакимиятлерінің бұл адымларын хупласа да, бірік уақытта ол Берлин Афинаға турдан-туры финанс ярдам көрсетмейшек деп те белгіледі. Грецияның кризисқа қаршы программасында пенсияларыны һәм бюджетті әшләушілерге үстеме төлеулеріні туңдыру, салымдарыны өстіру қаралған. Құрметті тыңлаушылар, сіз соңғы хабарлар тыңладыңыз. Программамыз давам ете.
Шушы һәм башка хабарларны сіз біздің интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Нәзифә Кәримова булды. Биш ел элек Башкортстанның Благовещен шәһәрендә халыкны күпләп кыйнаган милиционерлар шартлы жаза алып иректә кала. Дөнья Кавказда бәйсезлек тарафлы җитәкчеләр үтерелүгә күп вакыт узса да, тотырклылык урнашмый. Бу темаларга без Татарстанда якынлашып килүче җитәкчелек алмашу мәсьәләсеннән соң тукталырбыз. Миңтимер Шаймиев Татарстан президентлыгыннан китсә дә, рәсми рәвештә республикадагы югары сәясәттә калырга мөмкин. Татарстан Дәүләт Шурасы президиумы утырышында республиканың беренче президенты тиздән вәкаләтләре төгәлләнәчәк зат өчен махсус вазифа булдыру турында канун проекты каралды. Миңтимер Шаймиевнең 25 марттан соң да республика тормышына тәэсир итүен күз алдында тоткан бу чара турында Римзил Вәли сөйли.
Бу проект беренче укылышта Дәүләт Советының 12 мартта ачылачак утырышында тикшерелергә тиеш. Әйтергә кирәк, мондый адымнарны алдан белеп торучылар, президентлыктан киткәннән соң Минтимер Шәймиевнең дәүләт эшендә ничек катнашуын белүчеләр моңа кадәр очрамаган иде. 20 гыйнварда Минтимер Шәймиев үзенең яңа мөддәткә тәкъдим ителүдән баш тартуы турында журналистларга сөйләгәндә, ул бердәм Русия фиркасының җитәкчелегеннән китүе, федераль дәрәҗәдәге вазифаларны кабул итмәү турында ачык итеп әйтте. Президентның хәләл җефәтә Сәкинә ханымның кәефен кырып булса да, Минтимер Шәймиев үзенең идегенә утырырга җыенмавы турында да әйткән иде. Тик кенә утырмасы өчен берәр файдалы хәйрия эше, гуманитар проект белән шөгыльләнү табигый. Менә шуңа күрә Минтимер Шәймиевнең абруе федераль җитәкчеләр белән сөйләшүләре нигезендә шәһри Болгар зия тарихи тулыкларын яңадан тергезү, һәйкәлләрне саклау, туристлар кабул итү өчен шартлар тудырылу кебек эшкә тотынды ул. Болгарда һәм зиядә мәдәни мирасын саклау буенча махсус вакыф булдыру турында президент фәрманы да чыкты. Узган пәнҗешәмбедә Минтимер Шәймиев Зия утравына барып, булачак музейлар тергезеләчәк, ядкәрләр башкарылачак эшләр белән яңадан танышты. Инде Минтимир Шаймиев 25 мартта президентлік вазифасын Рустам Миниғановқа тапшырып, хайкаллар тіргізірге кірішәсәк деп кіне тұрғанда, Дәулет Советінің президиумында шундай қарар қабыл етілді. Яқындағы парламент отырышында Минтимир Шаймиев үшін мақсус вазифа болдыру турында қанун проекті қаралашақ. Дәулет кеңесшісі деп аталған бұл вазифа, мұға қадар болған президент қоршындағы дәулет кеңесшілері вазифасынан дәрежелірек. Чөнки бұл кеңесшіні президент тәқдим етті, ә Дәулет Советі расылай. Шушы ике югары хакимият тармагының һәр кайсыннан да мөстәкилрәк булачак бу киңәшче. Дәүләт киңәшчесенең төп эше үзенең зур сәясәт һәм дәүләт эшлекесе тәҗрибәсен Татарстан файдасына куллану. Конституция буенча президент Рустам Миниханов дилбегәне үз кулында тота, ә депутатлар үз эшләрен башкара, дәүләт киңәшчесе яисә хакимиятның дәвамчылыгын тәэмин итәр өчен кирәкле киңәшләр белән төп кыйбланы сакларга ярдәм итә. Бу вазифа җәмәгать башлангычында рәсми эш хакы алмыйча гына башкарыла. Дәүләт киңәшчесенең үз секретариаты булырга тиеш. Бу эш дәүләт хезмәте, чиновниклар эше түгел дип күз алана. Минтимер Шәймиевнең иң югары дәүләт вазифасы республика президенты дәрәҗәсендә тарихка кирип кала. Мондый хәлләр чит илләрдә дә булып тора. Әйтик, Кытайның кыбласын билгеләгәндә Дэн Сяопин ярдәм итеп торды. Сингапур икътисади үсешенең әтисе Ли Куан Ю хөкүмәт башлыгы эшеннән киткәч, әле дә остаз премьер буларак җитәкче кадрларны өйрәтү буенча үз исемендәге институтта эшләп йөри. Шулай итеп, Минтимер Шәймиевнең сәясәттән китеп, һәйкәлләр тергезүче генә булып калуына ышану дөрескә чыкмады. Татарстанның беренче президенты егәрле, кыю, кискен хәрәкәтле Минихановка агымдагы эшләрне, икътисади проблемаларны калдырып, сәяси стратегияны күпмедер дәрәҗәдә гуманитар мәсьәләләрне багып торачак дип өметләнәләр. Көтмәгәндә Шәймиевнең президентлыгын читләшүе аның командасында һәм халыкта берникадәр пошыну курку уятса, аның дәүләт киңәшчесе булып китүе күпләрне тынычландыра. Шул ук вакытта киткән кеше киткән дип, яңа президентның үз эшен мөстәкыйль башкаруын күз алаучыларда аз түгелдер. Матбугатка аерым даирәләргә Шәймиевнең китүе аяз көнне күк күкрәгән кебек тәэсир иткән иде. Нинди үзгәрешләр булыр, уңаймы, тискәреме дип фараз кылучыларда аз түгел. Яңалыклар көтү, үзгәрешләр теләүдә табигый. Менә шул вакытта Минихановның заманча һәм куатлы җитез гамәлләре Шәймиевнең тәҗрибәсе һәм стратегик фикерләве белән кушылырга мөмкин. Илсия Бадыртинованың Илфак Шиһапов иҗат иткән «Карт бүре китә» дигән җыры менә шулай берничә атна эчендә искерде дә куйды. Күренүенчә, сәясәттә һәм дәүләт эшләрендә тяжеловес, «Карт бүре», ару башлыгы буларак танылган Минтимер Шәймиев бер кая да китми. Ул тәртәгә яшерәк айгырны җигеп, үзе барасы юлларны билгеләр кебек. Ул президент киңәшчесе генә түгел, ә дәүләт киңәшчесе булса да, Шәймиевнең Миниханов белән партнерлыгын Путин-Медведев тандемы белән чагыштырып булмый. Хәер, бу турыда сәясәтчеләрнең, журналистларның фикерләре, бәхәсләре киләчәк көннәргә кала. Шунысы ачык: Шәймиевне озатырга әле иртәрәк. Ә шулай да 25 мартта зур вакыйга көтелә. Татарстанның икенче президенты Рустам Миниханов үз вазифаларын үтәргә керешәчәк.
Шәймиевнең президентлыктан китеп тә республикадагы югары сәясәттә калу мөмкинлеге турында Римзил Вәли сөйләде. 25 марттан соң Рустам Миниханов рәсми рәвештә президент вазифаларына керешкәч, кем кайсы бинада үз эшен дәвам итәр? Татарстан сәясәтчеләренең бу турда фаразлары төрле. Әмма инде шунысы билгеле, Татарстан хакимияте Кирмәннән Ирек мәйданына шуыша. Хәзерге президент Минтимер Шәймиевнең эш урыны кайда булачагы әлегә билгеле түгел. Казаннан Гадел Галәметтин дәвам итә.
Татарстанның сәяси кырында тыңлык, барысы да 25 мартны көтә. Имеш Миниханов президент вазифаларына керешкәч, Татарстанда кинәт кенә зур үзгәрешләр башланачак. Әлегә исә тикшерлек сәяси вакыйгалары булмагач, матбугатта Шәймиевнең нинди булганын, ә Миниханновның нинди булачагын фаразлыйлар. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу ике башлыкны аларның эш урыннарына карап чагыштыра. Шәймиевнең Казан Кирмәндә урнашкан сарае төрек-татар империалистик стилендә башкарылган. Бина вак бизәкләр, авыр, байларча эшләнгән агач ишек белән матурланган. Бу бинада барысы да бер патша өчен эшләнгән сыман, ди Әхмәтов. Сембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете, Благовещение чиркәве белән янәшә булуы аңа тарихи рух өсти. Шәймиев барлык нәрсәләрне үлчәп, кат-кат уйлап, ашыкмыйча гына хәл итә торган шәхес. Аның эш сарае да моны исбатлый. Президенттан киткәч исә Шәймиев үз эшен авыл хуҗалыгы министрлыгының Кенешенең яңа бинасында дәвам итергә мөмкин. Моңарчы мондый искитәрлек бинаның әле Татарстанда булганы юк иде. Әхмәтов фикренчә, бәлки бу бина махсус Шәймиев өчен төзелгәндер дә. Һәрхәлдә ул аның абруена туры килә дип белгәч. Миңниханов исә Шәймиевтан нык аерыла. Ул артык хисчән кеше түгел. Барлык нәрсәне үлчәп һәм файда алырга теләп эшли. Эшләрне тиз һәм нәтиҗәле башкара. Хөкүмәт бинасына карап та булачак президентның халкын белеп була. Бу бина заманча стильдә эшләнгән. Биредә тарихилык юк. Әмма министрлар кабинетыннан бигрәк хөкүмәт бинасы Миңнихановның сарайына охшап тора, ди Әхмәтов. Күптән түгел Интерфакска биргән әңгәмәсендә Шәймиев Татарстан президенты иң элек уртаклыкны сайлый белергә тиеш дигән иде. Әмма Әхмәтов фикеренчә Миңниханов лидер һәм бөтен мәсьәләдә дә үз өстенлеген тоярга тели. Әгәр Шәймиевнең эшләү принцибы ике ишекне дә ачык тоту булса, Миңнихановныкы Наполеонча. Сугыш башлык, аннан нишләргә икәнен күз күрер кебек бәйләнә. Шәймиев фикер, ә Миңниханов эш кешесе, ди Рәшит Әхмәтов. Шәймиевнең авыр чакта Миңнихановка терәк булырга әзермен дигән сүзе дә сораулар уята. Шәймиев ярдәмгә әзердер дә, әммә Миңнихановка бу кирәкме? Чөнки ул барыбер барлык эшләрне үзенчә эшләргә күнеккән. Миңниханов президент булып эшли башлагач, кадрларны үзгәрткәндә дә Шәймиев кебек әллә ни озак уйлап тормаячак. Үзенә охшаган кешеләрне хакимияттә тотмаячак, ди Рәшит Әхмәтов. Аның фикеренчә, Шәймиевнең Универсиада, Миңниханов һәм Метшинның җиңүе дигән сүзләрдә тикмәгә әйтелмәгән. Димәк, Шәймиев китер алдыннан Метшинны ким дигәндә Универсиада узганчы хакимияттә калдырга дигән шарт куйган. Метшин һәм Мөхәммәтшин артында һәрвакыт Шәймиев торачак. Үзенә күрә эшлек барлыкка килә. Бу эшлекнең төп кеше Татарстанда Иңри Таев ширкәте һәм район башлыклары. Миңнихановка ел дәвамында бу төркем күзәтү астында эшләргә туры килә, чөнки әлегә аның үзенең мондый ышанычлы төркеме булдырылмаган, ди Рәшит Әхмәтов. Ничек кенә булмасын, Татарстан хакимиятендә барган үзгәрешләрдән соң Казаннар Кирмән яныннан музейга караган сыман карап китә. Әлегә бу тыюлыкның үзәк урамыннан кыйбатлы машиналар тыз-быз бабай янына киңәшергә йөри. 25 марттан соң исә бу машиналарның да йөрүе сирәгәйгәч, Кирмән фәкать туристлар үзәге генә булып калырга мөмкин. Аның каравы башкаланың Ирек мәйданында тормыш көннән-көн җанлана. Ни әйтсәң дә хакимият Кирмәннән Ирек мәйданына шуыша. Моңа җитәкчелек кенә түгел, халык та игътибар итә башлады.
Казаннан Гадел Галәметдинне тыңладык. Татарстандагы хакимият алмашы, Казандагы биналардагы күчеш турында Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә кайнар бәхәсләр бара укучылар арасында. Беренчесенә күз салып үтик. Мамадыштан Борис исемле укучыбыз яза. Кызык икән, Миңниханов әле яңа гына ремонт ясатты бит кабиндә. Аннан китмәс инде. Тик менә президент Кремльдә булганда престижны ярак инде. Анысында уйласын иде, ди. Казаннан Рим исемле укучыбыз фикере. Берсе килә, берсе китә, берсе ширатта тора дип әйткәндәй, берсе китеп икенчесе килүдән халыкка бер файда да булмый. Ничек фатирсыз хәерче булып яшәгәннәр шулай булачак. Халыкка әйтергә сүз бирмәячәкләр, гәҗит-журналлар тәтмедия дигән цензура астында калачак. Ә сез җәмәгат Рәшит Әхмәтов фаразларын укып нәтиҗә ясамакчы буласыз. Үзенә авыр вакыт та татар иҗтимагый үзәген чакыртып урам җыенына алып чыкты. Түрәләр акча бергәч, аны мактый башлады. Тиюдә кирәк түгел булып чыкты. Менә шулай ул коррупция белән беренче урынны алып торган Татарстан дигән илдә. Мине борчыган бер сорау, Казан Кирмәне буенда ватанны яклап һәлак булганнар һәйкәле буласы урында Базарком һәйкәле тора. Шәймиев ул һәйкәлне үзе белән Свияжскийга алып китмәсме икән? Алып куйса яхшырак булыр иде. Казанда булай да иске арбалы атка һәйкәл Горький урамында бар бит инде, ди Казандагы укучыбыз Рим. Үзен татар шымчысы дип атаучы укучыбыз фикере. Бер үк калыптагы түрәләрнең бер-берсен алмаштыруына артык җитди караш бу язмада һәм аңа багышланган фикерләрдә. Уңай үзгәрешләр булыр баштарак, ләкин күз буяу өчен генә, соңыннан барысы да үз урынына кайтачак, бүгенге урынга, ди. Шермишаннан Фирдаус исемле укучыбыз фикере. Бик авыр җаваплы эш ул президентлык итү. Минтимер Шәймиевкә мирас булып элекке заманнан бюрократ система калды. Президентның идарә итү заманында бик күп төрле җиңүләре булды, әмма пәрәүз җебен хәтерләткән системадан безләрне коткара алмады. Киресенчә, соңгысы үзе бик һәйкәлләр булып чыкты. Ил өчен эшлим дигән, менә дигән кешеләрне кайчак хәйлә, кайчак һәр төрле тузак, яисә авторитар режимнар ярдәмендә үз кочагына сиңдерә барды. Инде Шират Миннехановта. Илнең якты киләчәге өчен дигән изге максатта авторитар режимга нигезләнгән бюрократ машинасын җимерә алырмы? Коточкыч интеллектка һәм кеше ихтиярын сындырырга сәләтле бу машинаны җиңәргә безнең хакимияттә җитәрлек көчләр бармы? Шунысы хак, бер Миңнехановка гына ышанырга ярамый. Аны бу кирәкле эшкә канатландырырга һәм астан һәр төрле ярдәм күрсәтергә тиешбез, ди Чирмешәннән Фирдәүс исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәбездәге бу һәм башка темаларга фикер алышуларда, бәхәсләрдә һәркем катнаша, үз фикерен әйтә ала. Рәхим итегез. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстанның Благовещен районы мәхкәмәсе 2004 елда Благовещен шәһәрендә 4 көн эчендә 300-дән артык кешене кыйнауда катнашкан тагын 3 милиция хезмәткәренә карата хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә аларны гаепле дип таныса да, аларга берничә еллык шартлы җәза гына билгеләде. Милиция тарафыннан кыйналган кешеләр һәм прокуратура аларны ирекләреннән мәхрүм итүне сораган иде. Шул хакта Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Мәхкәмә утырышында Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлегенең элекке башлыгы Илдар Рамазановка, Башкортстан ОМОНы, ягъни махсус тәгаенләнеш кешеләре башлыгы урынбасары Алекс Соколовка һәм Благовещен шәһәре җәмәгатьчелек иминлеге милициясе башлыгы урынбасары Олег Мердинга карата хөкем карарлары алардан казак күрүчеләрне канәгатьләндермәс мөгаен. Чөнки әлеге югары дәрәҗәдәге милиция түрәләре төрмәдән котылып калды. Аларның өчтенә дә шартлы хөкем карары гына чыгарылды. 4 елдан алып 5,5 елга кадәр шартлы хөкем игълан ителде милиция офицерларына. Исегезгә төшерәбез. 2004 елның декабр аенда Благовещен шәһәрендә милиция һәм ОМОН көчләре тарафыннан чистартулар булып 340-тан артык кеше каты кыйналган иде. Шуннан соң каза күрүчеләр милиция хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирә башлады. Әмма бу гамәлләрне тикшерү узакка сузылды. Бары тик берничә ел үткәч кенә берничә гаепле милиционер җәзасын алды. Ул чакта 3 милиционер шартлы рәвештә хөкем ителде һәм бары тик Благовещен шәһәре эчке эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге опер уполномоченные милиция лейтенанты Айдар Гыйлванов кына 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Благовещендагы чистартуларда казак күрүчеләр үзләренә китерелгән әхлакый зыянны каплатуны таләп итеп тә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә. Һәм аларда җиңеп чыга башлады. Мисал өчен, бере социаль педагогия академиясының 2-нче курсында белем алучы Дмитрий Антипинга Русия финанс министрлыгы 50 мең сум акча түләргә тиеш. Дмитрий Антипинның җиңүеннән дәртләнеп, хәзер башка казак күрүчеләр дә милиция өстеннән мәхкәмәгә бирә башлаган. Шулай итеп, республика милициясеннән зыян күрүчеләр 5 елдан соң азмы-күпме гаделлеккә ирешә башлады.
Башкортстанның Благовещен шәһәрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиционерларның мәхкәмә карары белән иректә калдырылуы турында Уфадан Фәнис Фәтхине тыңладык. Прокуратура Благовещен районы мәхкәмәсенең әлеге карары белән килешмичә, аларны төрмәгә ябу таләбе белән яңа мөрәҗәгать әзерләвен белдерде.
Азатлык радиосы.
Чечняның элекке президенты һәм каршылык хәрәкәте җитәкчесе Аслан Масхадов үлеменә киләсе дүшәмбе көнне 5 ел тула. Масхадовның үлеме Русиянең Төньяк Кавказда контроль урнаштыру тырышлыгында мөһим адым булды. Ләкин бу вакыйгага 5 ел үткәннән соң да төбәктә тынычлык урнашты дип әйтеп булмый. Төньяк Кавказдагы хәлләрне Али Гылми күзәтеп узар.
2005-нең 8 мартында Россия рәсмиләре Чечен каршылыгы җитәкчесе Аслан Масхадовның үтерелүе турында хәбәр итте. Моннан берничә атна элек Масхадов Мәскәү белән сөйләшүләр башлау нияте белән утны туктату турында игълан иткән иде.
Чечен согышчыларын ахыргы жайык өтүнү максат этип койгон Русиянын ул чактагы президенти Владимир Путин Масхадовнун бул бир яклуу авазына кулак салмады. Өзүнүн салафы Борис Ельциндан айырмалуу болорак терроржыларды Бадаровто манчырга чакырган Путин алар менен бир үстөл ортуна отурууну көз алдына да кетире алмады. Русия рәсмиләренең сөйләшүләренә кире кагуы ахыр чиктә бәрелешләрнең күрше төбәкләргә җәйлүенә китерде. Масхадов бу турыда үлеменнән берничә көн кала радиобызның Дөнья Кавказ бүлегенә биргән әңгәмәсе вакытында кисәткән иде. Асылда бу процесс 99-нчы елда ук Русия Чечняга 5 ел эчендә икенче тапкыр гаскәр керткәч башланды. Чечняда сугыш тиз арада туктатылмаса, ул кирияқларға таралашақ, дейді Масхадов. Асылда ол инде тарала. Бүгін бәрелішілер Дагыстан, Кабарда-Балкар, Осетия, Ингушетия, Карачай-Черкеста бара.
Дагестания, Кабардин-Балкария, Осетия, Ингушетия, Карачай-Черкесия. Масынаға да бөлші тон бұл.
Тәҗрибәле командир буларак Масхадов сугышчылар шилтәрен киңәйтү белән җавап бирде. Ингушетия, Кабарда-Балкар, Дагыстанда фронтлар ачты. Әйткәндәй, аның оста командир булуын Русия генералы Геннадий Трошев үзенең мемуарларында да телгә алды. Бер вакытта Масхадов үзенең сугышчыларын һәр чак тыныч халык арасында югалтуларны мөмкин кадәр булдырмаска чакырды. Аның варислары исә үзләрен мондый шикләүләр белән азапламый. 2006 елда инде Масхадовның варисы Әбделхалим Садулаев үтерелгәннән соң каршылык хәрәкәте җитәкчесе итеп аталган Докумаров интихарчылар төркемен торгызды. Заманында Шамил Басаев тарафыннан оештырылган Риядус Салихин төркеме үз гамәлләрен башкарганда тыныч халыкны исәпкә алып тормый. Узган ел Саян Шуш электростанциясындагы каза һәм Мәскәү-Петербург тимер юлындагы шартлау өчен җаваплылыкны шушы төркем үз өстенә алды. Русия рәсмиләре тирән шартлауын чечен экстремистларына бәйләсә дә, электростанциясында террор гамәле булу ихтималын кире какты. Масхадов Мәскәү белән сөйләшүләр нигезендә килешүгә ирешеп, Чечня өчен мөмкин кадәр күбрәк мөстәкыйллек яулау тарафдары саналса, Умаров бар Дөнья Кавказ өчен чын бәйсезлеккә ирешүнең бердәнбер юлын изге сугыш җиһатта күрә. Масхадовның үлеменнән соң Русияның ул чактагы иминлек секретаре Иван Рыбкин Чечен низагының тиз арада хәл ителәчәгенә шик белдергән иде. 5 ел үткәннән соң да бу низаг инде хәл ителгән дип булмый. Төбәктә көч кулланулар турында хәбәрләр көн саен диярлек килеп тора.
Дөнья Кавказдагы хәлләргә күзәтү белән Али Гыйльми булды.
Азатлык радиосы.
2010 ел төрле истәлекле вакыйгалар белән башланды. Нәкъ 10 ел элек Русия президенты Владимир Путин үз вазифаларына керешкән иде. Шулай Петербург мэры Анатолий Собчак үлүенә дә 10 ел тулды. Һәм тагын бер игътибарга лаеклы дата, элекке Русия Югары Шурасы депутаты һәм Петербург шәһәр Шурасы депутаты Марина Саленның Псков өлкәсендәге караңгы бер авылга күченеп яши башлауына да төп-төгәл 10 ел. Путин хакимияткә килгәннән бирле ул журналистлар белән аралашмады. Әмма Владимир Путин һәм Русия президенты Дмитрий Медведев әңгәмәләре кергән Анатолий Собчак 10 ел узгач дигән фильмнан соң ул моңа битараф кала алмауын әйтте һәм Азатлык радиосының урыс редакциясенә үз фикерләрен җиткерде. Алар белән Ландыш Харасова таныштыра.
Шәһәр шурасы депутаты Марина Салия Анатолий Собчакны яхшы белә иде. Ә Петербург хакимиятендә эшләгән Владимир Путин эшчәнлегенә карата тулы бер тикшерү уздырды. 1992 елны Салия җитәкчелегендәге Петербург шәһәр шурасының махсус комиссиясе мэр каршындагы тышкы элемтәләр комитеты рәисе Путин һәм аның урынбасары Александр Аникин имзалаган документ нигезендә чит илгә 100 миллион долларлык бик сирәк металлар, нефть продуктлары һәм башка әйберләр чыгарылган дигән нәтиҗәгә килә. Бу бартер килешү була, ягъни шул җибәрелгән әйберләр өчен Петербурга инде карточкага гына бирелүче ит, бәрәңге һәм башка ризыклар кайтырга тиеш булса да, алар кайтмый. Салия комиссиясе әлеге хисапны прокуратура һәм президент хакимияте тикшерү идарәсенә тапшыра. Ләкин тикшерү үзеннән үзе тына, ә Путин Петербург шәһәр шурасы тәкъдим иткәнчә вазифадан алыну түгел, хәтта югарырак урынга куела. 2000 елны Путин президент булгач, Марина Салиядан күп кенә чит ил журналистлары әңгәмә алырга тырышты. урнаша, әмма ул кинәт кенә караңгы бер авылга китеп бара һәм журналистлар белән аралашмый башлый. Бүгенге көнгәчә авылда яшәүче Салия үз архивын саклаган, анда Путинның Петербург таможнясы белән Путин экспортерларга җибәргән документларга карата Сапша һәм Егор Гайдарның язышулары кергән. Салия әйтүенчә, 91-92 елның көз-кыш айларында Петербург халкы ризыксыз калды. Монда Сапшакның да азык-төлек комитеты рәисе буларак минем дә гаебем юк һәм бары карточка кертү белән генә күпмедер вакытка хәлне уңай килеш саклап кала алдык ди ул.
Надо было вводить настоящие карточки на все остатки продовольствия, которые еще были. И введением этих карточек мы все-таки на какое-то время удержали ситуацию.
Салиға шул вақытта азық тілікке алмаштыру үшін Петербурда орман, металл һәм башқа қойбір әйбірлерге квоты кіртілуі мәғлум бұла. Рәсми рәуіште мұны бір кімде әйтмей, ол бұ хақта сырап Сапшакқа хат яза, һәм шақты вақыттан сыңма жауап ала. Шунан сың әлігі хәлні текшіру үшін үші комиссия тізілі. Нәтижеде әлігі келішулер нендейдер ялған шеркәтлер білән тізілуі ашықлана. Шималларыны шетелге алып шығу лицензиясы Путин жетекілігін комитет тарафынан берілі. Оны я Путин өзі, я оның орынбасары Аникин имза. Оларның лицензия берге хуқығы болмаса да, бұл тауарлар шетелге кете. Әмме азық тілі қойтмеді Марина Салия.
Товары, эти товары, уходили туда за рубеж, а продовольствие не поступало и не поступило.
Салия әйтүенчә, әлеге товарларга бәяләрнең бик түбән булуы да игътибарга лаек. Белгечләр ведомости газета хәбәрчесе Владимир Иваницыга аларның бәяләре дистәгенә түгел, ә йөзләрчә тапкырга киметелгәнен әйтә. Моны газетка бастырган Иваницыны шунда ук эштән куалар һәм ул илдән китеп бара. Салия җитәкләгән эшче төркем үз хисабын төзеп бетергәннән соң аны шәһәр шурасы президиум утырышы карамагына чыгара. Президиум аны хуплы һәм прокуратурага җибәрә. Салия әйтүенчә, ул анда җаваплылык Сапшакка түгел, ә комитет башлығы Путинға екле. Юқса хисабны президиум расламас еді, шынкеп Сапшакка қоршы барыға тіләмейшеклер дей ол. Прокуратура мұңа ызаққына жауап бермейтірі, әсіңырақ әлігі ішнегізінде Ленинград шурасы сәрқатибі Голубевны шақыруын әйті. Салия Голубевның мұнда не қотнышлығы барлығын хешкінеді оңламы, хам хисабны президент аппараты қоршындағы текшіру идарасына Юрий Болдыровқа жібәрі. Болдыров әлігі материаллар текшірілмей тұрып, Путинны башқа вазифаларға қоймауны сұрап хат яза. Тиздән инде Путинны Сапшак юғарырақ орынға белгілей, ә Болдыров ішінен алына. Шулай итеп прокуратурда әлігі іш текшірілмәген келіш тоқталып қала. Салия сөзләрінчә, бұл лицензиялар, азық-түліктер һәм дистелеген миллион доллар Сапшак белән Путинны нық бәйли. Сапшак бұл ішінің барлық нішкәліклеріне мәғлүмәтлі бола һәм Путинны яқлап қала. Әлбәттә, бұл хәлләр 92-нче елларда булса да, ул хисап җәмәгатьчелеккә 99-2000-нче елны гына кызық була башлый. Чөнки 31 декабрьдә ул чактагы президент Борис Ельцин үзенең варисы итеп Путинны куюны игълан итә. Шуннан барлык дөнья массы күләм мәгълүмат чаралары журналистлары инде Мәскәүдә яшәүче Марина Салияга әңгәмә алырга килә башлый. Ул чакта инде Салия Русия Ирекле Демократик партия өчен эшли һәм 2000-нче ел башында берләшү өчен демократ Сергей Юшенков белән чырышырга тиеш була. Салия әйтүенчә, уларның бүлмәсендә бер кайчан да күрергә теләмәгән кешене күрә. Һәм шул вакытта тизрәк күченеп китү яхшырак булачагын аңлый. Шуннан соң озакта вакыт үтми Юшенковны үтерәләр, ә Салия күченеп китеп интервьюлар бирүдән баш тарта.
Марина Салия фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Нәзифә Кәримова кыскача гына көн яңалыкларына тукталып үтәр.
Бүген Русия белән Украина сәүдә, икътисади инвестицияләр кертү хезмәттәшлеген үстерү турында килеште. Русия Украинаны Казахстан, Русия, Белоруссиядан торган таможня берлегенә керергә чакырды. Европа шурасының кеше хукуклары вәкиле Томас Хаммерберг Азербайҗан хакимиятләрен ике журналист һәм ике блогерны төрмәдән азат итергә чакырды. Русияның дәүләт думасы сүзчесе Борис Грызлов шәһәр мэры Юрий Лужковны җиңүнең 65 еллыгына Мәскәүдә Сталин рәсемнәре урнаштырылган плакат атларны элмәскә чакырды. Бу очракта Сталинны тарихи яктан түгел, сәяси яктан бәяләячәкләр, ә ул уңай бәя түгел, диде Грызлов. АКШ Конгрессының Османлы империясы 1915 елда әрмәннәргә карата геноцид ясаган дигән резолюциясен Төркия гаепләп чыкты.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Мы 1915 жыл вакыйгаларын геноцид деп тану тәкъдименең АКШ вәкилләр палатында кабул ителүенә Төркия кискен реакция күрсәтеп, Вашингтондагы вәкилен чакыртып алды. Әрмәнстан исә моны уңай сәяси адым дип хуплап чыкты. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
АКШ вәкилләр палатының тышкы мөнәсәбәтләр комиссиясы беренче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүен геноцид дип атарга карар кылды. Төркия 1915 елда әрмәннәргә каршы геноцид кылуда гаепләнә. Комиссияның бу карарына кискен реакция күрсәткән Төркия Вашингтондагы Төркия элчисен Анкарага чакырды. Төркия президенты Абдулла Гүл һәм премьер Реджеп Тайип Эрдоган рәсми белдерү белән чыгып, карарга риза булмауларын белдерде. Төркия премьеры Реджеп Тайип Эрдоган Төркияне башкармаган җинаят эшен гаеплиләр дип белдерде. Төркия тышкы эшләр министры Ахмед Давутоглу карарның йогынтысыннан бер якка гына булмаячагын әйтте. Ул ишке сәясәттә кичкенә мәнфәатләрнең кайгырту Төркиягә зыяны булмас, бәлки бу АКШның стратегик юнәлешенә зыян кертер. Кисәтте. Давутоглу шулай ук карарның Төркия-Әрмәнстан мөнәсәбәтләренен җайлаштыру адымына да йогынтысы булачагын әйтте. Төркия Әрмәнстан алга сөргән геноцид гаебен фән нигезендә тикшерү тәкъдимен яңарта. Төркия тышкы эшләр министры бу мәсьәләне сәясәтчеләр аша шишәргә тырышу урынына аны 100-100 архивларга карап тикшерергә чакырды. Давутоглу әрмәннәр белән төрекләрнең Анатолияда 10 гасырдан артык бергә яшәүләрен искә төшерде. Обама хакимияте вәкилләр палатына карарны туктатырга чакырып, карар хупланган очракта моның якын көнчыгыш сәясәтендә зур роль уйнаган НАТО агзасы Төркияне әрәнҗитәчәге турында кисәткән иде. Америкадагы әрмән ушмасы башлыгы Кенет Хечикиян карарны Төркия һәм Ак Йорт басымнарына карамастан кабул итүе әрмәннәрне канагат калдырды.
We're very gratified that the House Foreign Affairs Committee chose to prevent Turkey from
Без комиссияның Төркияне АКШ тышкы сәясәтенә басымын туктату юнәлешендә кылган бу карарын хуплап каршы алабыз. Комиссия тынычлык һәм гаделлекне яклап, әрмән геноцидын таныды, дип әйтте.
And decided to stand up for truth and justice and to bring forward the truth of the Armenian genocide.
Ереванда Әрмәнстан тышкы эшләр министры Эдуард Налбадьян бу карар белән Америка үзенең кеше хуклары кыйммәтләренә никадәр игътибар бирүен күрсәтте, дип белдерде. Икенче яктан, әрмән геноцидын тану тәкъдименә Азербайҗанда каршы чыга. Хакимияттәге яңа Азербайҗан партиясе урынбасары Гали Әхмәдов карарга карата борчылуын белдереп, карарны тарихны ялган күрсәтү, дип атады. Һәм ул Мондый бер карарның Карабах мәсьәләсенә дә зур йогынты ясаячагы турында кисәтте. 2007 елда Конгресс әлеге карарны кабул иткән иде. Ул вакытта Төркия охшаш реакция күрсәтеп Анкарадагы вәкилен чакырды. Шуннан соң ул вакыттагы АКШ президенты Джордж Буш бу хакта канун әзерләүчеләренә кисәткән иде. Һәм АКШта геноцид мәсьәләсе көн тәртибенә яңадан куелмады. Максадына ирешкән Анкара бер атнадан соң илчесен кире җибәрде. Хәзер Төркия АКШны тагын бер тапкыр бу карарны Конгресстан үткәрмәскә чакыра. Чит илләрдәге әрмән диаспора вәкилләре еллардан бирле 1915 елда булган вакыйгаларны дөньяга геноцид итеп танытырга тырыша. Әрмәнстан Төркияне Усман империясы вакытында 1,5 миллион әрмәнне күпләп үтерүдә гаепли.
Бу мәтин карышмас булды. АКШ вәкилләр палатының әлеге карары Төркиядә Америкага каршы кәефләрнең көчәеп китүенә сәбәп булыр дип көтәргә кирәк. Ә менә күптән түгел үткәрелгән бер тикшеренү соңгы арада Америкага карата Русия халкының фикере уңай якка үзгәрүен күрсәтә. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында очраган кешеләрнең АКШка мөнәсәбәтен белеште. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Россия белән Америка арасында мөнәсәбәт бер кадәр җылынды, әлбәттә, ул шул юнәлештә дәвамда итәрдә, аның перспективалары әйбәт күренә. Әйтик, менә безнең Казанга да бит инде аларның дәүләт секретары Хиллари Клинтонның килүе, безнең татанулары әйдәк диләр алга таба да әле киләчәктә безнең өлкән тәҗрибәсен ничектер кулланырга вәгъдә бирүләре бармы, күңелдә өмет туята. Һич югы Америка президенты, безгә тискәре дигән гамәлләр кылмады, менә ансыз әйбәт.
Мин инглиз телен укытамын, Татар дәүләт педагогик университетында.
Мин үзем Америкада яшәдем, берничә ел Нью-Йорк сездә эшләдем. Миңа 27 яш.
Американ халкын яратасызмы сез?
Яратам.
Ни өчен?
Чөнки алар бик ачык кешеләр.
Россияне яраталармы алар?
Россияне яраталар. Бигрәкендә минем бик күп дусларым бар, танышларым бар. Андагы татар диаспора бигрәк шат күрергә безне. Татарстаннан язучылар бар, анда университетта укытучылар бар татарлар өчен. Мин Американы бик яратам.
Алар бездән куркалар. Абхазияда безнең көчне күрделәр, Россиянең хәр куркалар. Менә уйнакларда служить идем. Военно-морской флотта Черноморск.
Менә без пенсионерлар өчен бик югарыдагы әллә кайдагы мәсьәлә шул ай белән кояш дан да арырак дип әйтергә була инде.
Минем мөнәсәбәтем Американың алып барып сәясәтенә мөнәсәбәтем үзгәрде. Америка хәзер Россия дәүләтенә карата мөнәсәбәтләрен карады, үзгәртте. Әлбәттә, әлбәттә, чөнки буш булган вакытта безнең мөнәсәбәтләр дә бик катлаулы иде. Ике президент арасында дуслык кына бар кебек күрсәтәләр генә инде ул. Дөресен әйткәндә, хәзер бу Россия белән Америка ул про мәсьәләсен икәү белән җайлы башлаулар мөнәсәбәтләр якын иде дигән була инде. Әлбәттә, ул шатландыра. Ләкин без үзебезнең проблемаларыбызны бүтән милләт аша Америка шәһәрләре тиеш карарга тиеш түгел. Иң беренчедән Россия үз проблемасын үзе хәл итәргә тиеш.
Бара хава миңа бик ошый. Үзгәрешләр соң вакытта бармы? Миңа тыела яхшы якка бара ди.
Бара хава моның үлеше бармы соң?
Үлеше күренә. Польшада, Чехословакияда урнаштырмады бит менә хәзер. Ракеталар, установка.
Бара хава моның сүзләрен ишеттем. Уикен дигән. Ул безнең президентыбыз, без булдырабыз дип сүзләр белән тәңгел кире. Шуңа күрә ничектер америкалыларга элек тә ничектер әйбәт карый идем инде. Хәзер дә шулай. Алай американ кешесе белән аралашкан юк. Элекке президенты вакытында, менә шул Ирак мөнәсәбәтләре, алар мине бик борчый иде. Хәзер мин аларга катыгый торуын күрмим, шуңа күрә шатланам.
Казан урамнарында очраган кешеләрнең фикерләре белән Мәликә Басыйр таныштырды.
Азатлык радиосы.
Халыкара хатын-кызлар көне бәйрәме алдыннан Татарстанда ел хатын-кызы бәйгесенә йомгак ясалды. Она, эшмәкәр, сыйныф җитәкчесе, җәмәгать эшлеклесе һәм башка номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнә. Галимә хатын-кыз номинациясендә булдырырга кирәклеген әйтүчеләр бар. Бу юлы бәйрәмгә Русиянең 31 төбәгеннән Татар конгрессы вәкилләре дә килгән. Йомгак ясау җыеныннан Наил Алан репортажын тыңлыйк.
Менә 12-нче тапкыр инде Татарстан ел хатын-кызы бәйгесенә йомгак ясады. Бу бәйге тагын шунсы белән дә үзенчәлекле, анда ирләр дә җиңәргә мөмкин. Җиңүче иң яхшы иратны хатын-кызлар сайлап ала. Быел алар икәү иде. Русияның күренекле модельеры Вячеслав Зайцев һәм Рифкат Бикмуллин. Бикмуллин Буадагы яшүсмерләр мәктәбендә тренер булып эшләй. Алар үзләренең гаиләләренә 4 баланы тәрбиягә алганнар. Әлеге бәйгене оештыручылар сүзләренчә, Зайцевны республика хатын-кызлары сайлап алган икән. Ул бу кичәдә Кытайдан алып кайткан ефәктән эшләнгән хатын-кыз күлмәкләрен тәкъдим итте. Үзе сәхнәгә татар түбәтәе киеп чыкты. Зайцев сүзләренчә, аның ширкәтендәге иң матур модельләр егет һәм кызлар Татарстаннан булган. Быелгы бәйгедә 24 яшьтән 84 яшькә кадәр 670 хатын-кыз катнашкан. Хатын-кыз ана номинациясендә Кукмара районының Ура Азай авылында яшәүче укытучы Варәкия Нәбиева җиңеп чыкты. Алар ире белән бергә 5 ул тәрбияләп үстергәннәр. 7 оныклары бар.
Әтиләре үрнәк гаилә башлыгы. Нәрсәгә тотынса шуны булдыра. Аракы белән шөгыльләнмәде, тәмәке тартмады. Иптәшемнең әнисе бик булышты. Без инде мәктәптә эшләдек икебездә. Икешәр сменада эшләдек, кичке мәктәпләргә барганда 3-нче сменада эшлидек. Әбиләре балаларны бик яратып карады.
Бу гаиләгә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев та игътибар иткән. Хатын-кызларны котларга сәхнәгә чыккач ул, әтиләре дә нинди мәхәббәт кеше бит диде. Быелгы бәйгегә яңа номинациядә өстәгәннәр. Җитештерүдә эшләгән ел хатын-кызлары да бәйгедә катнашкан. Татарстан Фәннәр академиясының гыйльми әсәр катибе Галимә Дания Захидуллина фән өлкәсендә эшләүче хатын-кызларга да алга таба игътибар булса иде дигән теләктә кала.
Безнең әлеге бәйрәмдә ел галимәсе дигән номинацияны күрәсебез килә. Чөнки ул фәнне популярлаштыруга да, галимәләрнең Татарстан мәдәниятен фәнен үстерүгә керткән өлешен күрсәтүгә дә йогынты ясар иде. Һәм яшьләрнең фәнгә килүе гомумән дәүләт тарафыннан танылу белән бәйле бит.
Фәннәр академиясе әлеге номинацияны кертүне 2 ел рәттән тәкъдим иткән инде. Татарстандагы фән дөньясындагы хатын-кызларга әлеге бәйрәмгә дә бары тик бер генә чакыру бирелгән. Ә менә быел беренче тапкыр бу бәйрәмдә Русияның 31 төбәгеннән күренекле хатын-кызлар катнашты. Алар татар конгрессы вәкилләре кунакка чакырылган иде. Ульян өлкәсенең Димитровоград шәһәренең татар мәктәбе мөдире Мөнирә Джамаева аларның берсе.
Күп булса да барыбер безнең мәктәбебезне күрләп үсү мине шатландыра. Димитровградта татар мәктәбе 6-нчы ел эшләп килә. Һәм елдан-ел күп балалар килә башлады мәктәбебезгә. Ата-аналар шат, һәм шуларга карап мин шатланам гына.
Бәйрәмгә 2-нче дөнья сугышында катнашкан апалар да чакырылган иде. Сарман авылыннан килгән Нәкия апа Фарукшина 17 яшеннән сугышка китә. Зенит полкында хезмәт итә. Бик тә авыр елларда хатын-кызлар бәйрәме башларына да кермәгән. Сугышлар бетеп, дөньялар әзрәк рәтләнә башлагач кына бәйрәм итә башладык без аны, ди Нәкия апа.
Хәзер мин үзем генә торам. Балалар квартирада торалар, мин үземнең йортымда торам. Алай инде торырга сугыш вакыты түгел. Сугышлар булмасаң, без күргәнне күрмәсеңдер.
Күрәсең, Русия президентының быел сугышта катнашкан бөтен ветераннарны яхшы фатирлы итү фәрманы турында Нәкия апага җиткермәгәннәр ахыры. Юкса ул бу хакта әйтер иде. Шулай да хатын-кызлар бәйрәменнән ул яхшы тун киеп кайтып китте. Бәйрәмгә килгән барлык ветеран апаларга да бирделәр аны.
Татарстанның ел хатын-кызы бәйгесендә йомгак ясау җыенында Казандагы хәбәрчебез Наил Алан булды. Әлеге бәйгегә Казанда йомгак ясар алдыннан республиканың берничә төбәгендә дә шундый бәйгеләр булып узды. Чаллыдагы бәйгедә катнашкан авылларда яшәүче хатын-кызларның хәлен, тормыш көнкүрешен хәбәрчебез Гафиулла Газиз белеште.
Төбәк бәйгесендә 10 район һәм шәһәр хатын-кызлары катнашты. Алар жюри әгъзаларына үзләренең башкарган эшләре, ирешкән уңышлары хакында сөйләп, һөнәрләрен күрсәтергә тиеш булды. Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләре вәкилләре белән бергә Мөслим, Әгерҗе, Актаныш кебек район авыллары хатын-кызлары да иң яхшылар исемлегенә керү өчен көч сынашты. Авылда яшәүче сәнгать, мәдәният кешесе нинди уй кишерешләр белән яши, тормыш, көн күреше ни дәрәҗәдә? Беренче әңгәмәдәшләр Актаныш районыннан. Олы Имән авылы кызы, хәзер Актаныш мәдәният йортында эшләүче Рәфидә Наҗарова сәнгатькә үз эшенә гашик кеше. Нәтиҗәдә ул гаиләсе белән ел хатын-кызы бәйгесенә эләккән. Кешене эштән, хуҗалыктан бүлдерә торган мондый бәйгеләр кирәкме? Рафидә ханымның фикерен ишетик.
Әлбәттә кирәк. Җәмгыятьтә хатын-кызның ролен күтәрү өчен бу әйбер, бу конкурс, бу бәйге бик максатчан һәм бик тә кирәк бәйге дип саныйм. Без инде чиста 90%, 99% татар халкы яши торган татар районыннан килдек һәм үзебез белән татарның милли рухын, шын милли йөзен күрсәтү максаты белән килдек. Һәм мин озак еллардан бирле 11-нче ел район мәдәният йортында методист булып эшлим. Минем иптәшем дә мәдәният йортында эшли. Олы кызыбыз да мәдәният юлын сайлап бара. Кичкенә генә улыбыз Султан 3 яшьлек улыбыз һәм без шушы менә без бар, без яшибез, без барыбыз да татар сәнгатенә хезмәт итүчеләр дип горурланып, мактанып, барлык татар халкына, барлык кешеләргә әйтер өчен, үзебезнең актанышны белгертер өчен, үзебезнең сәнгать сөйгән халкыбызны танытыр өчен дип яратып, өметләнеп, сынатмабыз дип зур ярышка килдек.
Менә хәзер бит инде соңгы елларда инде мәдәниятка, китапханаларга, сәнгатькә хөкүмәт тарафыннан игътибар әзәйде дигән фикердә ишетергә туры килә. Менә шушы кыенлыклар сезнең авыз йөрендә эшләүче сәнгат кешеләренә кагылмадымы?
Әлбәттә аерым, әлбәттә бар. Әлбәттә әз генә булса да бардыр ул алар. Но без татар халкына бөек җырчылар, бөек композиторлар биргән як. Безнең ягыбыз бит әле татарның беренче президенты Шәймиевны да биргән як. Сәнгатькә карата әле бездә рух сүнмәгән. Бездә әле сәнгатькә карата олы хөрмәт, олы мөнәсәбәт җитәкчеләребез арасында да бар. Әле ул безнең районда чын татар йөзен күрсәтүче чиста татар районы буларак. Әле без яшибез, без әле булдырабыз, без конкурсларда катнашабыз, җиңүләр яулыйбыз. Актанышның үзенең сәнгать сөйгән халкы, сәнгатьте һәм аерым бер бу сәнгатьтә үзенең йөзе бар дип саныйм.
Рәфидә Наҗарова татар мәдәниятен үстерүдәге өлеше өчен бәйгенең бүләгенә лайык булды. Гөлшат Борханова Актаныш мәктәбендә укыта. Туган ягы Башкортстан, Ябалак авылы. Бәйгедә катнашуы белән горурлана. Аның әйтүенчә, әлеге вакытта район мәктәпләрендә татарча укытуга игътибар зур. Гөлшат ханым, менә бит инде быел укытучылар елы, сез дә шушы менә Чаллыдагы бәйгегә килгәнсез. Укытучылар тормышы Мәсәлән, Актаныш төбәгендә нишегрәк?
Чынлап та 2010 елны идарабыз илебез белән идара итүчеләр укытучы елы дип игълан иттеләр. Бу минемчә бик нык дөрес гамәл. Класс тәкшиләре, хатын-кыз класс тәкшисе исеменнән шушы ел хатын-кызы конкурсында катнашуым белән горурланам. Әзерләнеп килдем. Мәктәптә яхшы теләкләр белән озатып калдылар. Мәктәптә әлеге вакытта тикшерү бара. Менә хәзер соңга калып бүләкләрне алып сөйнә-сөйнә кайтып китәм дә инде иртәгә дәрескә әзерләнергә тиеш булам.
Менә бит инде 309-нче канун буенча татар теле укыту мәктәпләрдә шактый кыенлашты. Менә шушы татар телен шикләү мәктәпләрдә сезнең Актаныш якларына килеп җиттем әле.
Мин Актаныш районында 16 ел татар теле һәм әдәбият укытам. Мондый шикләүләрне мин әле сизгәнем юк. Татар класслары бар бездә, татар теле олимпиадалар була, татар китапларын яхшылап укыйлар, балаларыбыз татарча чипчиста итеп сөйләшә, без татар төбәге булып исәпләнәбез бит инде. Шуңа күрә андый шикләнүләрне сизгәнем юк. Һәм үзем дә рус мәктәбе бетереп, рус теле укытучысына укыган булсам да, ике конкурста да менә ике профессиональ конкурста катнаштым. Бөтен чыгышымны татар телендә әзерләдем, һәм минемчә килеп чыкты кебек.
Ләйсән Тимершина, Әгерҗе районы Уразай авылыннан. Әгерҗе мәдәният йорты методисты. Сөйләшү барышында без аның белән бүгенге авыл хатын-кызлары тормышы хакында да сүз кузгаттык.
Мин инде район мәдәният сарайында методист булып эшлимен. Инде 2009 елда иң яхшы методист исеменә лаек булдым Татарстан Республикасында. Һәм инде менә шушы конкурсның булачагын безгә әйттеләр дә, һәм администрациядан мине җибәрмәкче булдылар. Мин инде бик шатландым һәм шуны шатлыктан инде үзем әзерләндем. Инде мин уйлыйм, бүгенге конкурста мин яхшы чыгыш ясадым дип уйлыйм. Яхшы бәя аларга дип өметләнәм.
Ләйсән менә әйтеп китсәгез иде, бүгенге вакытта инде авылда яшәүче хатын-кызларга яшәү кыенмы? Менә инде кайберәүләр әйтәләр инде шушы бәйгене кризис елы хатын-кызларының бәйгесе дип инде, менә шушы бүгенге авыл тормышы хакында әйтсәгез иде үзегезнең эшегез турында.
Авыл хатыннары начар һәм бик авыр яши дип әйтмәс идем. Бик яхшы яшибез, Аллага шөкер. Безнең инде торыр урыныбыз бар, яшәр урыныбыз бар. Без үзебезнең районыбызны яратабыз һәм инде безнең район башлыгы Фарид Гариф улы Габбасов безгә бик тә булыша. Һәм инде шәһәрдәге хатын-кызларга да, авылдагы хатын-кызларга да без күңел ачабыз, эшлибез һәм шушы эшләр белән гел шулай кризиска бирешмичә генә яшибез.
Менә шушы инде ел хатын-кызы дигән бәйгедә инде шушында килгән хатын-кызларны сыер саварга инде мәҗбүр итәләр дип әйтик. Менә шушы ярыш төрен ярышка кертсәләр, сез сыер сава алыр идегезме?
Мин кичкенәдән үк авылда туып үстем. Кичкенәдән үк әниемә булыша идем. Без авылда 4-5 сыер асрый идек. Һәм инде кичләрен иртә белән әни белән үзем сыер саварга йөри идем. Әнием фермада да сыер сава иде. Анда да булыша идем. Һичшиксез бу бәйгедә мин беренче урынны алырмын дип уйлыйм. Мин сыер сава беләм.
Менә инде авыл җирендә шушы хөкүмәт акчасына гына яшәү кыендыр. Менә хәзерге вакытта инде шушы мәдәният, сәнгать кешесе булсагыз да, хайван, терлек асырыйсызмы?
Хайван бик күп асырыйбыз. Безнең үзебезнең авылда өйдә бик зур хуҗалык. Анда инде безнең сыерлар да, бозаулар да, атлар да, барсы да бар. Һәм менә шушы терлекне асырамасаң, безгә авыл кешесенә бик кыен. Һәм инде шушы терлекне асырап, аларның сөтләрен, майларын сатып, без инде үзебезгә әзрәк шимал кертә алабыз.
Ел хатын-кызы бәйгесендә Ләйсән Тимершина кебек уңган ханымнар катнашты.
Татарстанның көнчыгыш районнарында яшәүче хатын-кызларның көн күрешен Чаллыда Гафиулла Газиз белеште. Сембрда 14 мартта үтәчәк сайлауда шәһәр думасына вәкилләр һәм шәһәр башлыгы сайланачак. Әмма күп кенә оппозиция вәкилләре 35 урынлы шурага намзат булып теркәлә алмады. Алар сайлауда катнаштырылмый. Теркәлә алмаучы оппозиция вәкилләре хакимияттәге бердәм Россия фирқасына ризасызлык белдерә һәм шәһәр сайлау комиссиясен конституцияны бозуда гаепли. Сембрдәге сайлауалды каршылыклары турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер шәһәре думасы депутатларын сайлау кампаниясының үзенчәлекләренә мөнәсәбәтләр төрлечәрәк. Бер урын өчен 10 чамасы кеше көрәшә. Юрганны һәр кемнең үз ягына тартуы турында кандидатларның исемен атамыйча гына Симбирский курьер газетасы күзәтү ясаган иде. Исемнәре дә әйтелмәгән виртуаль кандидатлар бу язмада үзләрен таныганнар күрәсең. Шәһәрнең сайлау комиссиясе газетаны судка да биргән. Имеш газета кемнең заказ биргән һәм бу язманы бастырган өчен кем түләгәнен күрсәтмәгән. Шулай да Ленин районы суды мировой судья карарын кире кагып газетаны аклауга өлгәште. Мұнысы гәзетке қарата. Ә сайлауның үзіне келсәк, шәһәр башлығы һәм дума депутатлары урынына дәғва қылған, әмма сайлау комиссиясы тарафынан тіркәлә алмаған кандидатлар мэрия қаршында протест чарасы уздырдылар. Мақсаты мэрия бинасында эшләүче сайлау комиссиясы ғәмәлләрен фаш итү һәм сайланырға хуқуқлы булуларын күрсәтү. Сайлану буенча конституция биргән хукукларны тупас булганнары өчен пикетчылар үз хукукларын яклауда хәтта Страсбург судына кадәр барып җитәргә өметләнәләр. Алар арасында мэр урынын дәгъвалаучы кандидат та бар. РНДСның төбәк бүлекчәсе җитәкчесе Александр Брагин. Ул теркәлү өчен 2 мәртәбә үз тарафдарлары имзаларын тапшырган, әмма теркәлә алмаган. Пикетка нәкъ аның тарафдарлары җыелганнар да иде. Шигарьләре дә гадәти оппозицион рухта. «Избирком в отставку», «Соблюдайте конституцию», «За честные выборы», «Медведев за модернизацию», «Вадим Андреевич, ике урындыкта утыру каты түгелме соң?» Соңгысы Миронов партиясе агдасына юнәлтелгән. Миронов фирқасының осылын күрсәтүче диделәр. Әмине төп оппонент барыбер бердәм Рәсәй фирқасы. Иң үткене «Ядро в помойное ведро» дигәнедер. Тагын шулык партияга багышланганы шәһәр сайлау комиссиясен фаш итә. УГИК за ЕР. УГИК имей совесть. УГИК дигәне Ульян шәһәренең сайлау комиссиясе. Оппозиция җитәкчеләреннән берсе Евгений Топорковның сайлау алды кампаниясе турындагы фикерләре менә ниндирәк.
Большинство кандидатов самоутверждения были не зарегистрированы по формальным основаниям. Не та шапка, не вставлено два слова, выделена фамилия, не изменилось ничего, тем не менее избирком удаляет недостойных, по их мнению, кандидатов, как определенная позиция за одну партию. Но второй надо слить в помойное ведро.
Ә хәзер хукук яклаучылар оешмасы агзасы Мөнир Насыровны тыңлап карыйк.
Әгәр шул демократ сүзләрен кузгалып китсәк инде, бу бит советская власть дигән сүз, әгәр дә ул чынлап тере булса, кавычкада булмаса, бу бит демократия дигән сүз. Чыга бит ул. Бөтен бәлә шунда, безгә совет власты юк иде, исемегенә совет власть иде. Потому что действительно, әгәр дә халык белән киңәшеп, эшләшеп, халык үзе эш итсә, бу бит монда демократия белән советская власть арасында аерма башы күрми. Практически безнең тормышта сүз икенче бер шунда безнең бөтен бәле белән партия тормады мин үзем демократик сан үзем коммунистик сан потому что алар игра словами тоже
бу Мөнир Насыров булды. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Уфада танылган татар галиме Рауил Үтәбай Кәримигә багышланган хәтер кичәсе булып үтте. Рауил Үтәбай Кәриминең вафатына 5 ел тулды. Ислам дине һәм шәрқият белгече буларак кына түгел, ә милләтнең тарихы, мәдәнияте, әдәбияте хакында да ифрат бай мәгълүматлы, киң гыйлемле булган шәхесне искә алу кичәсендә аның рухына Коръән аятлары укылды. Заманда Рауил Үтәбай Кәрими эшләгән Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм Азатлык радиосына галим турындагы хатирәләрен җиткерде.
Мөхтәрәм зат Рауил абзыебыз Үтәбай Кәрими Ихлас мәчетебезнең әсас курылышына үзенең фатихасын бирүче мөхтәбәр шәхесләребезнең берсе заманында аңардан бик күп нәсихәтләр һәм дәресләр алдык. Аларның йөрәккә ятканнары, күңелебезгә хуш килгәннәре булардыр. Һәр милләтнең, һәр халыкның язмышы аның зыялыларына, галимнәренә багылы. Һәм халыкны, гади халыкны сәламәтлек ярларына алып чыгучы әлбәттә аларга йөкләнгән. Менә бүгенге көнебездә дә 21-нче гасыр дәвамында аның башында бу вазифа дин әһелләребез имам хатипларга да йөкләнгән. Чөнки бүген милләтнең күзе дин әһелләребезгә дә тикәлгән. Мына бу җәһәттән инде Райлеп зыебыз әйтер иде. Милләтне белмәгән, аның тарихын, телен, әдәбиятын, сәнгатен, халкын, менталитетын белмәгән имамнар бу халык алдында шөһрәт казана алмас. Дөресрәге, артыннан халыкларны алып бара алмас. Әлеге заман дин әһелләренә таләп бик күп. Чөнки дини тәгълимат белмиләр дип халкыбызга булай күләгәдә төшерәләр. Асылында бик алай түгелдер. Ләкин дини мәрәсимнәрне җиренә җиткерү ягыннан зәгыйфьлек булса да, бу олуг халкыбызны, милләтне дини наданлыкта гаепләү дөрес булмас. Моны мин еш кына дин әһелләренең үзләреннән дә ишетәм. Асылында алай түгел. Милләт мәгърифәтле. Ләкин менә милләт белән мөнәсәбәт ысуллары киң файдаланылмый, яри яки җиренә җиткерелми.
5 ел элек вафат булган галим Рауил Утабай Кәрими әйткәннәрне Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм искә алды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.